Сёлета Ватыканскае радио адзначае 80-годзе свайго заснавання. З гэтай нагоды ў кожную сераду мы будзем знаёміць вас з гісторыяй паасобных рэдакцый нашага радио. Сёння пачнём з нашай беларускай праграмы. Яна выходзіць у афір ўжо больш за 60 гадоў 6 студзеня 1950 года. Варта адзначыць, што менавіта Ватыканскае радио першым пачало перадаваць праграмы на беларускай мове з-паза межа Беларусі. Першым кіраўніком беларускай секцыі стаў ксёндз Пётр Татарынавіч. Да 1989 года, беручы пад увагу тагачасны стан касцёла ў Беларусі, асабліва недахоп святароў, беларускамоўныя перадачы Ватыканскага радіо мелі асаблівае значэнне. Для многіх гэта была адзіная магчымасць пашырыць свае рэлігійныя веды і падтрымліваць сувязь з паўсюдным касцёлам. Да 1989 года рэдакцыя не мела практычна ніякіх кантактаў з Беларусю. У перыяд аднаўлення касцёльных структур у краіне Ватыканскае радіо пачало граць важную ролю ў гэтым працэсе. На дадзеным этапе яно з'яўляецца мастом паміж апостальскай сталіцай і каталіцкім касцёлам у Беларусі, а таксама адной з нешматлікіх крыніц поўнай і інтэгральнай інфармацыі аб дзейнасці святога айца на беларускай мове. Паколькі каталіцкія і рэлігійныя праграмы амаль адсутнічаюць у радыёпрасторы Беларусі, беларускамоўнае вяшчанне Ватыканскага радіо спаўняе вялікую фармацыйную ролю ў маральным, этычным, рэлігійным аспекце. Беларусь з'яўляецца шматканфесійнай дзяржавай, таму праграма імкнецца аб'ектыўна прадстаўляць рэлігійна-грамадскае жыццё і спрыяць згодзе і ўзаемнай павазе паміж прадстаўнікамі ўсіх веравызнання ў духу экуменізму. Галоўнае заданне праграмы на дадзеным этапе – тонка адчуваць працэсы, якія адбываюцца ў каталіцкім касцёле ў Беларусі і беларускім грамадстве, рэагаваць на іх у духу навучання касцёла і, шчыльна працуючы з мясцовым касцёлам, дапамагаць у яго адраджэнні.